Memorigu ilin, che ili submetigiu al regantoi cae estroi, che ili estu obeemai, pretai por ciu bona laboro, che ili ne parolu malbonan pri iu ain, estu ne malpacemai, sed dolcianimai, montrantai cian mildetson al ciui homoi. Char ni ancao estis iam malsagiae, malobeemae, trompitae, servantae al diversae passioi, cae voluptoi, vivantae en malizo, cae envio, malamindae, cae malamantae unu la alian. Sed ciam aperis la bonezzo de Dio, nia savanto, cae lia amo al homoi, ne per laboroi faritae en justezzo, ciuin nimem farus, sed lau sia compato li savis nin per la lavado de renasco, cae per la renovigo de la Sancta Spirito, cin li rice surversis sur nin per Iesuo Christo, nia savanto, porce ni, justigite per lia grazo, farigiu heredantoi lau la espero de eterna vivo. Fidinda estas la diro, cae mi volas, che pri tio vi attestadu cun certezzo, porce tivi, cui ec credis al Dio, zorgu pri bonae faroi. Tivi aferoi estas bonae cae utilae alla homoi, sed evitu malsagiain demandoin cae genealogioin cae discutoin cae prilegiain disputoin, char ili montrigas senutilae cae vanae. Se iu estas heresulo ancorau post unua admono cae dua evitu tiun, sciante che tia homo pervesigis cae pecas estante mem condamnita. Ciam mi sendos al vi Artemason au Tichicon, rapidu veni al mi al Nicopolis, char mi decidis travintri tie. Antauen irigu Zenason, la legiston, cae Apolloson sur ilia voyaggio, ciel eble plei rapide, porce nenio mancu al ili. Cae niai amicoi ancao lernu daurigi bonain laboroin por necessae besonoi, porce ili ne estu senfructae. Ciui, ciui estas ce mi, vin salutas. Salutu vin tiuin, ciui amas nin en la fido. Grazo estu cun vi ciui.